Мили деца, благословена събота ви желаем днес. Добре дошли в Божия дом. Това, което съм приготвила за вас, днес отново е една истинска история. Случила се много-много отдавна. Тя е със заглавие «Никога, никога не се отказвай». Един млад човек решил да отиде в редакцията на един вестник – Канзас Сити. В ръцете си той здраво стискал своите рисунки. Мили дечица, знам, че повечето от вас много обичат да рисуват. Това е приоритет на малките деца. Пък и на по-големите, разбира се. Редакторът на вестника го посрещнал. Какво желаете, млади човече? Разбрах, че търсите служител за вестника, и желая да ви предложа няколко мои рисунки, отвърнал той. Искам да кандидатствам за тази работа. Редакторът протегнал ръка, облегнал се назад на стола и започнал да ги разлиства една по една. След това казал: съжалявам, но не сте за тази работа. Вижте и си потърсете някоя друга. Бих искал все пак да ми дадете един шанс, му казал младия човек. Слушай какво, синко, минал редактора на ти. Ще бъда откровен с теб. Просто нямаш дарба. Направи услуга на себе си, пък и на другите, и си намери друга работа. Младият художник излязъл от кабинета, но решил да не се отказва. Кандидатствал на много места, но никой не го искал. Накрая му дали някаква работа. Да рисува обяви за богослужение в една църква. Той наел един стар гараж, обитаван само от мишки, и го направил свое ателие. Без да се отчаива ни най-малко, продължил да опитва да продава някои от своите творби и наистина понякога успявал. Когато станал на 19 години, младият човек си намерил работа. Започнал да рисува анимационни филми. След 4 години отишъл в един голям град – Лос-Анджелис, за да опита да прави филми, но и там се провалил и отново решил да се върне в своя стар гараж, обитаван единствено от мишки. Обещах ли ви да ви разкажа за едно мишле? Да, преди малко. И така, скъпи деца, след това, през 1928 година, този човек, който никога не се е отказвал в живота си, превърнал едно от своите мишлета в филмова звезда. Досещате ли се коя е тази звезда? Филмова. И днес по целият свят Мики Маус и неговият художник Уолт Дисни са известни и обичани от всички деца. Имали ли сте някога мечта за своето бъдеще? Или сте се отказвали много лесно, защото някой друг ви се е присмивал или подигравал? Не се страхувайте, деца, да имате големи мечти. Мечти, които достигат дори до звездите. Тук за всяко едно от децата съм приготвила една много поучителна история и след малко ще ви раздам. Това е приказка за малките жабчета, много накратко. Имало едно време, една групичка от малки жабчета, които си организирали обаче надбягване. Може ли да си представите? Целта била да изкачат на върха една много-много висока кула. Долу около кулата се събрала голяма тълпа да наблюдава състезанието и да аплодира участниците. Състезанието започнало. Истина ви казвам, никой от тълпата не вярвал от сърце, че малките, слабички жабчета ще достигнат върха на кулата. Чували се изказвания като, например: о, пътят е толкова труден, те никога няма да стигнат върха. Или пък: няма начин да стигнат върха, кулата е толкова висока. Малките, слабички жабчета започнали да се окапват едно по едно. Освен онези, които с бодра крачка се изкачвали нагоре и нагоре. Тълпата продължавала да крещи: толкова е трудно, никой няма да успее. Все повече жабчета се уморявали и се отказвали. но едно продължило нагоре и нагоре и нагоре, това жабче никога нямало да се откаже. На самия край всички други вече се били отказали да изкачват кулата, с изключение на онова мъничко, слабичко жабче. След неимоверни усилия той единствено успял да достигне върха. Тогава всички жабчета естествено поискали да разберат как той е успяло, а те не. Един от участниците попитал малкото жабче как той е успяло. Оказало се, че победителят бил глух. Поуката от тази история, мили деца, е: никога не слушайте негативни или песимистични изказвания на другите деца около вас. Защото по този начин те ви отдалечават от вашите най-красиви мечти. Винаги мислете за силата, която носят думичките. Защото всичко, което чувате или правите, ще повлияе и по-нататък на вашите действия. Следователно, винаги бъдете позитивни. И преди всичко, бъдете глухи за онова, което хората около вас ви казват. За негативните неща, естествено. И така, мили дечица, искам да приключа. Каквото и да вършите, работете от сърце като на Господа, а не като на човеци. Следвайте мечтите си, никога не спирайте и никога не се отказвайте. И Бог да ви благослови в това ви желание и старание. Амин.
Любезни брати и сестри, пожелавам на всички благословена събота. Вярвам, че сме дошли тук с желанието да се поклоним на Бога, а и да общуваме помежду си. Благодарим на сестрата за детската история. Наистина ние трябва да бъдем винаги мотивирани и да мислим позитивно, защото Бог е такъв. Тази сутрин желая да насоча нашите мисли върху проповедта на Исус Христос на планината. Това е практичната проповед за нашия християнски живот. Матей 5, 6 и 7 глава ни разкрива как християна трябва да живее в един свят изпълнен с конфликти, борби, антагонизъм и как християна да оцелее. И има един текст, който като че ли го четеме и аз дълго така години като християнин и като служител, не че не го знае, не че не съм се замислял, но един ден най-вероятно Божия дух ми прилече по-особено внимание върху този текст и разбира се и съседния до него, но ще акцентирам върху този, който е записан там. Това са думи от профета на Исус Христос. Матей 5 глава 13 стих. Вие сте солта на земята, но ако солта обезсолее, с какво ще се усоли? Тя вече за нищо не струва, освен да се изхвърли вън и да се тъпче от хората. Темата ми е солта на земята. Бог сравнява нас, християните, с солта. Да, есен е време на туршиите, знаем рецептите, но може би добре е да поговорим духовния смисъл на тези думи на Исус Христос. Следващия текст, 14, ни говори за светлината. Още в началото желая да подчертая, че тези два текста, Матей 5 глава, 13 и 14 стихове, са най-често коментираните от духа на пророчество Елена Вайт. Най-често коментираните стихове от духа на пророчеството са Матей 5 глава 13 и 14 стихове. И засягат нашия живот като християни в този свят. Кои са основните качества на солта? В древността се използвали за три неща. Антисептично средство. На раната се поставяло малко сол. Наистина солта понякога щипе. Не добре, но няма опасност да се инфектира рана, която е поставена много малко сол. Използване също и да запазва храната от гниене и разваляне в тази епоха, не е имало хладилници. Виждаме и до днешна солта продължава да се използва за това. И като подправка в храната. Навсякъде в полицето на земята, в по-голямата част от нашите църкви е съставена от сестри, от жени, които всеки ден правят нещо. Готвят храна. Да се представим една домакиня, която трябва да се постарае да подготви храна за своя дом, за своите деца. Ако всичко постави в храната. Обаче, ако е разсеяна и се сети в края, когато вече трябва да свали яденето от печката, ако е пропуснала да постави сол, може ли да компенсира грешките си в края? Може отчасти. Много е важна солта. Знаеме, без солта яденето не може да бъде вкусно. Имаме една стара статистика от преди 20 години, разбира се, тя не е толкова актуална, но би трябвало да накара да се замислиме. В тази статистика от наука и техника преди 20 години, когато изследвах, установено, че българите използват 10 пъти повече сол в диетата си. Разбира се, това е малко пресилено, но най-новата статистика е, че ние българите използваме 3 пъти повече сол в нашата диета. Ежедневно. А знаем ли колко е нормата за употребата на сол всеки ден? Според Световната здравна организация. 5 грама. 5 грама. Умножете ги по 3. Ако използваме всеки ден 15 грама, това няма да е добре за нашето здраве. Разбира се, не трябва да идеме напълно безсолна диета и храна, защото и това не е добре. Но, ще говорим в духовната сфера. Какво означава солта? Все пак, ние трябва да видим колко е нашето семейство. Следващия път, когато си купим сол в къщи, един пакет сол, 1 кг, да го разделим на броя на членовете в семейството и да установим за колко време ще изядем тая сол. Някой да го прави? Никой, нали? Слагаме така. Обаче нашия вкус е много пъти извратен. Някой обича повече солено, друг без солно. Все пак трябва да знаем, че солта трябва да се използва дозирано. Какво ни казва Свещеното писание за влиянието на вярващите? Като вярващи ние също влияем в този свят и прочетох думите на Исус Христос. Солта може и да обесолее. В Йов 6 глава, 6 стих, древният патриарх казва: яде ли се блудквата храна без сол? И има ли вкус белтъка на яйцето? Ако някой може да изяде на 3-4 яйца белтъка без сол, без да си така скриви своята физиономия, знаем, това е най-блудкавото нещо на този свят. Белтък без сол. Но явно тук идеята не е само за самото яйце, а за нас, като християни, да не влияем добре в този свят. Нашето присъствие да не се забелязва. Не знам, може би добре ще бъде да повторим в Левитския закон, където се говори за жертвите. Има един текст, където това е подчертано съвсем ясно и изрично, че всяка жертва, която се е пренасяла в древността, а учихме в нашите съботно училищни уроци, че ние трябва да бъдем жертва жива, свята, благогодна. И брата в нашата група каза, има ли някой, който тук да е свят без недостатък, без дефект? Няма такъв. Но Бог иска да станем такива. В Левит 13 глава, прощайте, не в Левит, във втора книга на летописите, разбира се и в Левит ще проста текст, но малко по-нататък, може би ще го коментирам. Във втора книга на летописите, 13 глава, 5 стих. Не, трябва ли да знаете, че Господ Израилят Бог даде на Давид да царува завинаги над Израил, нему и на потомството му, чрез завет с сол? При все това Еровоам, следващия текст, не говори за това как постепенно Юда е започнал да се отделя от Бога и да се прилича на една обесоляла сол. За съжаление, и учаях свещено писание, установяваме, че Израел не винаги е бил на своята висота, особено по времето на Или и неговите синове. Израел е заприличал на една обесоляла сол сред околните езически народи. Тази опасност винаги е грозяла Божия народ, но тази опасност грози и нас днес. Като църква, като отделно вярващи, да не можем да се опазим. А знаем, че едно от предначенията и свойства на солта е да запазва, да опазва. И това е Божията воля, ние да запазваме този свят, а и себе си, от моралната развала. Как трябва да влияе християнство в този свят? Може би си задаваме такива въпроси. Как? Чрез Божията благодат. Божията благодат е наречена необятна, спасителна, но как се проявява Божията благодат? Дали така с фанфари, с музика, с много шум, гръмко? Това е нещо, което като че ли не се усеща, не се вижда, няма много шум, не се изявява много шум. Апостол Павел, говорики за Божията благодат, в посланието към Тит, 2 глава, 11 и 12 стихове, ни казва следното. Защото Божията благодат, спасителна за всички човеци, се яви и ни учи да се отречеме от нечестието и от световните страсти и да живееме разбрано, праведно и благочестиво в сегашния свят. Божията благодат ни учи да не приличаме на света, да живееме разбрано, праведно и благочестиво. Именно това е нашата мисия, но и нашето предназначение като християни. От една страна да запазваме себе си, от друга страна по някакъв начин да повлияем на този свят, да го привлечеме чрез действието на Божия дух при Бога. Знаем, ние не можем да привлечеме хората при Бога. Може да използваме начини и средства, но само Божия дух и Божията благодат може да повлияе на хората да дойдат при Бога. Така е било и с нас. Божия дух не е привлякал при Бога. Но ние трябва да зададем въпроса. Защо светът все още не е загубен? Да, защо светът още не е загубен? Виждаме каква развала в света, колко много престъпления, насилие. Защо? Защото Божията благодат е по-силна от моралната развала, е по-силна от това, което се случва в нашия свят. Защото Божията спасителна благодат залива нашия свят. Христос не каза, гледайте, старайте се непременно да станете сол. Има разлика. Ако Христос беше казал, гледайте и старайте се да станете сол, тогава ние ще да го разберем по някакъв начин. Не, Христос не каза това. Той каза, вие сте солта на земята. Как в нашия духовен живот и като християни да знаем, че сме сол, от друга страна пък и разбрахме в целия левитски закон, всяка жертва, към жертвата трябва да се прибави сол, иначе тя не е приятна. Нещо много дребно, малко сол в жертвата. Но и виждаме и в храната, и в ежедневието е необходимо да има малко сол. В нашия обикновен ежедневен живот да влияем като сол. Да предаваме вкус с нашите думи, разговори, обноски, поведение. Точно за това сме призвани. Да се смесиме с света, за да му повлияем. Преди време разговарях с един мъж и той ми каза, о, колко сте ви в този град? Една шепа хора, малко сте. Града наистина беше голям, където служах. И за момента аз така се замислих, какво да му отговоря и му казах, колко е солта в яденето. И той така ме погледна и усмихна се и разбра, какво има предвид. Да, наистина ние в този свят не сме много, но сме достатъчно, за да запазваме света от развала. Солта се използва и в медицината. В малък количество тя може да повлияе на болни. Знаем, има превентивна медицина, има и профилактична. Превентивната медицина се използва за лечение, а профилактичната да не се допусне заболяване. Един от нашите лекари, който преди е бил директор на наша болница, Валак Фриде, е дал интервю пред един журналист и на него му е бил поставен ребро въпрос. Като вярващи, като църква, като общество от християни, му е бил поставен този въпрос. Може ли да запазим света от развала, от загниване? Той отговорил не. Целта на нашата мисия е степента на развалата да бъде по-малка. Да, наистина, ние не можем да спасим и да запазим света от развала, но нашата мисия е да степента на развалата в този свят, чрез нашето присъствие, да бъде по-малка. На хората да им е приятно да общуват с нас, като вярващи и като християни. Какво означава да им е приятно? Или, когато ни видят, да ги привличам. Споменах, че едно от нещата е от свойство на солта е да предава вкус. А знаем, всяко ядене, което е вкусно, е предпочитано и отваря апетита на човек, когато започне да го опитва. Апостол Павел явно е чул коментара и отзивите върху тази планинска профет и подбуден от Божия дух, той казва нещо за нас като християни. Разбрахме, ние сме призвани чрез Божията благодат да проникнем в този свят, така както солта безшумно прониква в яденето, в храната и му предава вкус. От друга страна пък, знаем, солта се използва и като, не само като подправка, но и като консервант. Естествен консервант да запазва храната. Риба, която се усоли и суши, не може да се развали. Но оставете една риба, аз съм виждал рибарите край Бургас, как веят риба, как сушат рибата. Без сол не става. Апостол Павел казва в Колосяни 4 глава 6 стих, това, което говорите, да бъде винаги с благодат, подправено с сол, за да знаете как трябва да отговаряте на всекого. Виждаме тук нещо, което е свързано с нашия практичен християнски живот. Смесвайки се с този свят, това, което говорим, да бъде подправено с благодат, за да бъде с благодат, но подправено още с какво? С сол. Нашите думи да бъдат дозирани, но да бъдат такива, че да действат като спасителна благодат, запазваща благодат. Няма забравя една тъжна история преди години. Една наша сестра отишла в общината. Там трябвало да чака в една опашка, не много малка. Предадорят реформите, нали, сега има в много общини, на едно гише могат да се извършат много услуги, но това беше преди доста време. Когато е видяла дългата опашка, отишла една отпред, се едно очака да се открехне вратата и да пита нещо, дала е такъв вид. И когато се отворила вратата и преварила всички влязла вътре. Свършила си работа, излизайки от тази стая в общината. Една от жените, която също чакала на опашката, е забелязала и е познала, че тя ходи на богослужение на църква. И съвсем деликатно и внимателно е казала, така ли ви учат църквата? Да прежда цяла опашка и тя с един лют език, така се отнесла, че и това става достояние. След това знаем много хора в църквата. Много е болно и грозно, когато ние не постъпваме като спасителна благодат, като сол, която да предпазва света. Хората не наблюдават. Ние можем много да говорим, но нашето присъствие, как е? Много пъти ние приличаме на адвентисти само от седмия ден. Хубаво е да бъдем адвентисти не само от седмия ден, може би сме чули тази история, но да бъдем адвентисти не само от седмия ден, но да бъдем християни всеки ден. Да, всеки ден ние използваме солта в нашата диета. Може би не го осъзнаваме, нали? Но е така. И ако някога яденето е безсолно, винага реагираме, усещаме. А пък ако е повече солено, също реагираме. Но когато всичко е наред. Какви свойства има солта? На този въпрос, поставен в един клас от учителката, едно момиченце отговорило, солта причинява жажда. Да,
Наистина слота причинява жажда. Предназначението на слота е да проникне в храната и да й предаде вкус. Влиянието на християнина е да бъде като проникваща сол в храната. Всъщност, на три места Христос, са цитирани тези думи на Исус Христос, в Матей, в Лука и в Марко. И добре ще бъде да проучим тези тексти. Разбира се, аз само сега няма да мога да се задълбоча така, но ако вие ги прочетете в доклад на тримата евангелисти, ще видим, че във всеки един коментар има разлика. И това е наистина има богатство на Божието Слово. В Лука, 14 глава, 23-24 стихове. Четем. Фрагмент от една притча. И господарят рече на слугата, излез по пътищата и по оградите и колкото намерите, убеждавайки да влязат, за да се напълни къщата ми. Защото ви казвам, че никой от уния хора, които бяха поканени, няма да вкуси от вечерята ми. Някои тук са били поканени на голямата вечера, но няма да вкусат от вечерята. И много пъти ние обвиняваме хората. Тук има една думичка, която е свързана с солта. Няма да вкуси от вечерята. Всъщност, не знам дали осъзнаваме, че когато общуваме с хората, всъщност те ни опитват. Да, те ни изпитват. И като какви се явяваме ние, като Божии представители, които ги привличаме или ги отблъскваме.
Преди година една сестра ми каза, аз почти всеки ден мисионирам и евангелизирам, излизам в града на едно място и след това, разбира се, каза, ходи на други места. Какво правеше тази сестра? Тя ходеше в една от градинките, близко до православната църква и когато виждаше там 3-4 има православни свещеници, тя отиваше да ги евангелизира и да ги заплашва и да им казва някои думи, защо лъжите хората и ред такива язвителни думи, вие ще горите в огъна, вие ще горите в ада. И казах, те така ме гледах и аз си казах, те добре, че не са те набили. И един ден ни казах, слушай, добре ще мисионираш, но ако спреш, по-добре ще направиш. Да, понякога ние смятаме, че вършим Божието дело, но не се знае кое дело вършиме. Да. Хората наистина ни усещат. Хората наистина ни разбират. Когато ние всеки ден се срещаме с тях и общуваме, те разбират дали наистина сме християни или не. Ние не можем да го скрием. Защото знаем, че един от белезите на последното време е някой да има само вид на благочестие. Какво означава някой да има само вид на благочестие? Като една храна, която е приготвена, не е липса сол. Опитайте един път, направете една храна без да има сол. Вътре. Забравяйте, нарочно да си поставете за цяло. И след това добавете сол, но като не е вряло яденето, не става. Така е с християнското благочестие. Ако Божия дух, ако Божията благодат не прониква в нашия ежедневен християнски живот, ние ставаме изкуствени християни. Да, знаем, има много такива музеи на восъчните статуи. Гледаш го все едно жив, ама не жив. Да прочетем това, което ми се казва коментар от духа на пророчеството в мисли от планата на благословението. Вкусът на солта символизира жизнената сила на християнина, както и Исусовата любов в сърцето и Христовата правда, проникваща в целия живот. Христовата любов е всепроникваща и настъпателна. Ако тя обитава в душите, ние ще можем да я даваме на другите. Ще се приближаваме до тях, докато сърцата ни се стопят от нашия несебелюбив интерес към хората и любов към тях. Искрените вярващи предават жизнена енергия, даваща нова морална сила за душите, за които работят. Не човешката сила, а силата на Святия Дух оказва благородяващо влияние. Божия Дух, който обитава в нас, ще стане средство, което да привлече и други хора. И това е въпросът, който трябва да си поставим. Как действаме ние като християни в този свят. Има много методи за евангелизиране в този свят. Ние може да ги проучим, има много литература, книги, но виждаме тези два текста, Матей 5, глава 13 и 14 стихове, може би са основните и ни разкриват нашата мисия. Но има два подхода за евангелизиране. Единият е така нареченият крепостен подход или менталитет. Той е с представата, че църквата е крепост, в нея е доброто, в нея са добрите, навънка е злото. Ние трябва да браним истината и доброто в църквата, а навънка е злото. И трябва да водим кръстоносни походи с хората в този свят и да ги накарват да влядат в църквата. Може би сме го правили това. Но трябва да кажат,
този подход, този метод не ми хареса и не е библейски. Той е повече от времето на средните векове, но някои християни може би го се опитват да го прилагат. Както въпросната сестра, за която ви казах, а също и един брат преди време ми сподели, в едно малко градче живееше, а той беше вдовец, и неговата съседка също била вдовица. Той е нямал благоразумието да се съобрази с това. Отишъл в нейния двор и казал, слушай сега, аз съм Божий представител, думите, които ще ти кажа са семя, ти си почвата. Внимателно слушай това, което ще ти кажа, защото думите, които ще ти кажа са семя и зависи каква почва си, от това ще зависи дали семето ще даде добър плод. И когато казах това, тя така се стъписа и казах, като че не ме слушаш. Да, наистина понякога подхода ни е много грешен с хората. И каза, тя никога повече не пожела да слуша. И казах, наистина, аз няма да искам да те слушам повече. Да, ние трябва да се молим за мъдрост в небето, и за да можем да проличаме хората. Вторият подход за евангелизиране е този, за който говорим сега. Да действаме с нашето присъствие. Да проличаме хората. Да бъдем сол и светлина. Виждаме колко практичен е бил Исус Христос. В един дом в Ориента, един дом и в Палестина, най-бедният дом, две неща винаги е имало. Малко сол и малко светлина там да може дука. Без това не може един дом да има живот в него. Малко сол там да има ежедневната храна и малко светлина вечер да се запали да може дука там. И тогава домът може да се каже, че има живот, че там има нещо, там има хора. Че там има хора, които правят нещо, борят се за своето оцеляване и съществуване. Така че същия дух може да се прояви и днес. Като вярващи, като християни, ние да действаме като сол. Може би добре ще бъде да се получим от историята на средните векове. Ако прочетеме в Великата борба, как са мисионирали валденците? Те са ставали амбулатни търговци. Срещали се с хората, без много шум, проникнали се във всички слоя на обществото. Много незабелязано, много безшумно, но за тяхното присъствие започнало да се усеща. Без евангелизация, без афиши, без това, което днеска правим. Разбира се, това, което днеска го правим, пак трябва да го правим, но би трябвало да се получим и от тях. Как са успели да проникнат, както са лута. И тяхното присъствие наистина осъзнателно се е усетило и те започнали да влияят на обществото. И това е мисията на нас като вярващи, като църква. Да влияеме в този свят. Как? Има една формула, разкрит от молитвата на Исус Христос в горницата след светопричастната служба. Оно, което е вълнувало Христос, е апостолите да бъдат запазени от изкушенията и съблазните на този свят, но също така и неговата църква. Матей 5 глава 13 стих Христос разкри началото на своето служене, мисията на християните в този свят, да бъдем като сол, да бъдем сол, но в своята молитва той разкри огромното желание това наистина да се случи, да не бъде нещо само пожелателно. Четем в 15 стих и след това 23. Не се моля да ги вземеш от света, но да ги пазиш от лукаве. Христос казва, че ние можем да бъдем запазени от лукаве. Как? Чрез силата на Божия дух. И ето тук в 23 стих е отговорът. Аз в тях и ти в мене, а в други преводи и те в мене, би трябвало да бъде, за да бъдат съвършени в единство, за да познае света, че ти си ме пратил и си възлюбил тях, както си възлюбил и мене. Христос поддържаше една тясна връзка с своя Отец, чрез молитва, но и Божия Дух постоянно го изпълваше. Коя е тази тройна формула? Христос каза, аз в тях. Как днес Христос може да бъде в мен, в теб, във всеки един от нас? Как? Чрез Божия Дух. Христос 14, 15, 16 глава говори в същото Евангелие за това, че оставя свой заместник, свой представител. Но този дух трябва да ни изпълва. И тогава Христос е в нас. След това Христос казва, те в мене. Много пъти Павел, любим израз на Павел в посланията, които пише, също и в посланията към римляните, е да бъдем в Христос. И те в света. Как да бъдем в света? Светостта не се определя толкова от това, колко сме се отдалечили от света, а доколко сме позволили на Божия Дух да обитава в нас. В книгата Патраси и Пророци се казва, че причината на Израел да се провали като нация е тази, че изгради стена между себе си и другите народи. И така, нека да запомним. Няма въздействие без контакти. Неспасените нямат вид на врагове. Те са жертва на общия враг. Хората не ги интересува колко много знаеш, а доколко се интересуваш от тях и доколко ги обичаш. Това се усеща. Ако ние проявяваме излишно любопитство, това ще дразни хората. Но ако ние проявяваме искрена загриженост, това ще го усетят хората. Солта в нас. Разбира се, много може да говорим още, но в Марко 9 глава виждаме нещо ново. 49 и 50 стихове. Думите на Исус Христос. Защото всеки ще се усоли с огън и всяка жертва ще се усоли с сол. И 50 стих. Добро нещо е солта. Но ако солта стане безсолна, с какво ще я подправим? Имайте сол в себе си и мир имайте помежду си. Да имаме сол в себе си. Какво означава това? Споменах в началото от медицинска гледна точка, от биологична гледна точка, междуклетъчното пространство, всъщност това е сол. Имаме сол в кръвта и в това междуклетъчно пространство. Да, в нашето тяло има сол. И без тази сол, която е проникнала в нашите клетки, ние не бихме имали добро здраве. Всяка жертва да се пренася със сол. В Левит 2 глава 13 стих, текст, който исках да прочета, но няма да прочета сега, също се споменава три пъти тук. В Левит 2 глава 13 стих, думата сол. И един намек за Божието триединство. За Божия дух. В Стария Завет Божия Дух е разкрит по един по-завуалиран, не така директен начин. Така че всяко нещо, което правим, ако не е изпълнено с силата на Божия Дух в нас, Неговото присъствие, първо Божия Дух трябва да опази нас, за да може ние да опазим този свят. Отново в книгата Мисли от планината на благословението, ние много хубави думи, а когато любовта изпълва сърцето, тя ще прилива и към другите. Не защото се не направили услуга, а защото любовта е принципът на живота. А любовта променя характера, контролира емоциите, потиска враждебността, облагородява чувствата. Любовта е неохватна, като вселената е в хармония с любовта на ангелите помощници.
подхранена в сърцето, тя предава сладостта на живота и разпръсква наоколо благословение. Само тази любов може да направи подобен масол на земята. Да, само Божията любов и силата на Божия дух в нас. Преди години един наш брат бил в чужбина да работи, да печели. Знаем, много хора ходят на горбет в чужбина. Ние трябва да ги осъждаме. Те са избрали това, всеки има право на избор. Но той бил само в този град, в този регион. И когато се върнал отново сред своите братя вече в църквата си, помолил пастора, моля те да ме кръстиш втори път. Така, защо? Година ред, където бях там, никой не разбра, че аз съм вярващ християнин. Възможно е това някой да отиде година ред да работи и никой да не разбере, че той е християнин. Изключено е. Той разбрал, че се е провалил, но Божия дух все още го изобличавал, че той трябва да направи някаква промяна в своя живот. Какво означават тези думи? Че солта може и да обесолее. С други думи, да загуби своето свойство, да запазва. Не знам дали знаем, но в контекста на тази епоха солта е била премесена с прах. И когато падне дъжд, солта се разтопява и тогава тази прах излиза от солта и солта вече губи своите свойства. И тази прах, като духни вятъра, дразни очите на хората. И Христос използва това, което се случило тогава в това време и онези места. И казва, че ние също можем да заприличаме на обесоляла сол и да бъдем прах в очите. В Лука 14 глава 34 и 35 стихове. Четем, добро нещо е солта, но ако самата сол обесолее, с какво ще се подправи? Тя не струва нищо, нито за земята, нито за тор. Изхвърляте вън, който има уши да слуша, нека слуша. Тук има един нов елемент. Че солта може да загуби своите свойства и тогава тя вече не може да предпазват развала. И след това Христос, който има уши, нека слуша. Виждаме същите думи се повтарят 7 пъти в вести в Откровение 2 и 3 глава до 7 църкви. Това е лек намек на Исус Христос, че Божия дух може да се оттегли от нас, ако ние не му позволим. И същия дух може да проникне в нас и да ни запази. Отново чета, защото много ми харесва този коментар, че наистина само с силата на Божия дух, който прониква в нас, ние можем да бъдем запазени от греха и злото в този свят. В обредната служба към всяка жертва се прибавяше сол. Това, както и пренасенето на тамян, означаваше, че само Христовата правда може да направи службата приета от Бога. Като имаше предвид тази практика, Спасителят каза, всяка жертва ще се усоли със сол. Имайте сол в себе си и мир имайте помежду си. Всички, които искат да представят себе си в жертва жива, свята, благоугодна на Бог, трябва да приемат спасителната сол, правдата на нашия Спасител. Тогава те стават солта на земята, запазвайки хората от злото, както солта запазва от развала. Но ако солта стане безсолна, ако има само устно изповядване на благочестието, без Христовата любов, ние не ще имаме силата да вършим добро. Животът ни няма да влияе спасително на света. Вашата енергия и способности да изградите моето царство, казва Исус, зависят от получаването на моя дух. Вие трябва да сте участници в моята благодат, за да сте ухани от живот в живот. Тогава между вас не ще има съперничество, себелюбие или желание за високи постове. Вие ще притежавате любовта, която не търси своето, а доброто на другите. Божията благодат в този свят и в нас, която да ни преобразява бавно, постепенно, както солта действа безшумно. Не знам, в света всеки ден в ежедневието, когато общуваме, преди година една сестра, която работила, нейните колежки казали: молим те, излез навън, защото искаме да кажем един мръсен вид. В нейно присъствие те се страхуват, те не смеят. Това показва, че тази сестра си е на своето място. Много християни, когато кажат някакъв вид и хората се смеят, и техните усмивки станат много големи, и ние като християни започнем се смея като тях, какво става с нас? Ако ние се смеем заедно с другите, когато говорят неприлични, а понякога и цинични думи, и нашите усмивки са като техните, каква сол сме? Бог да ни помогне да бъдем сол, която да бъде запазваща. Хората да имат респект от нашето присъствие. Да ги респектираме. И по този начин наистина запазваме света от моралната развала. А какво да кажем за солта в дома? Защото в контекста на планинската профет Христос използва тази метафора за солта и за светлината в контекста на един дом. Всеки ден знаем, ако няма сол, много пъти се забравя да се купи сол от магазина. И домакините, когато почнат да правят нещо, техните ръце са вързани. Но в контекста на дома имам предвид контекста на брак. Какви са нашите взаимоотношения като съпрузи, съпруги, деца, родители, млади, възрастни? Имаме ли желание да бъдем заедно? По повод своя брак с Катерина Лутер казва следното. Ако Господ не е в брака, животът е банален и без вкус. И след това споделя онова, което е усетил и оценил в своята съпруга. Той казва следното. Не бих заменил моята Кати с цяла Венеция и Франция. Тя е истината за мен и добрата майка за децата ми. Най-голямото щастие е да имаш съпруга, на която да довериш делата си и която е добра майка на твоите деца. Кати, ти имаш съпруг, който ти обича. Много са императриците, които не са добре в това отношение. Лутер е чувствал присъствието на своята съпруга, нейната любов, но и той разкрива, че я обича и че тя се грижи за своите деца. Един дом, в който има разбирателство, мир, единодушие, съгласие. Какво става с нашите домове? Трябва да признаем болно, но виждаме, че нашите домове започват да боледуват, като че дома не може да се запази. Защо Божията благодат не е спасителна? Това са симптоми, върху които трябва сериозно се замислим. Чувам понякога нашите редици някой да казва за своя съпруг или за своята съпруга, отива някъде за известно време командировка или отсъствие, или отива при своите родители и съпругът или съпругата остават сами, някоя страда да каже: моя замина, аз съм сама, ще си почина. Каква е тая почивка? С него уморяваш ли си или обратно? С мъжа си, жената си уморяваш. Коя е тая благодат? Значи благодат е когато си сам. Някой каза, аз съм вече ерген, за известно време, нали? Какво е това? Боже, благодат ли е? Да не желаем това, да желаем винаги да бъдем заедно. Брат Робърт Пирсън разказва при едно свое посещение на един турски остров, един от най-големите на експорт за сол. Той наблюдавал как мъже от острова са товарили на големи кораби, чували със сол. И видял как един работник, горещината на деня, паднал под товара на тежкия чувал, спаднал в кома и след това починал. След това лекарят, който направил аутопсията, установил липса на сол в диетата. Каква е ирония. Всеки ден този мъж е носил турби сол на своя гръб, а нямал сол в своето тяло. Може ли това да се случи в духовната сфера? Да идваме тук събота след събота, да слушаме проповеди, да държиме Библията, а Божията благодат да ни проникне в нас, да ни преобразява, да ни променя, да не ставаме обичащи, да бъдем само копнеещи, да бъдем обичани от хората в този свят. Какво да си пожелаем в края, като вярващи? Може би, смятам, че нещо, което е свързано с последните два урока, които изучаваме в посланието към римляните, Нещо свързано с нашия практичен християнски живот. Думи, които прочетох, в края желая отново да изостря нашето внимание към тях. В Колосяни 4 глава, там 6 стих. И те да станат част от нашето ежедневие като християни. И по този начин Божия Дух да почне да привлича хората чрез нашето присъствие в този свят. Това, което говорите, да бъде винаги благодат, подправено със сол, за да знаете как трябва да отговаряте на всекого. Бог да ни помогне да бъдем запазваща сол, действаща като Божията благодат, спасителна в този свят. Амин.